halkani waa Washington laanta af Soomaaliga VOA ee aad si toos ah ugu dhageysanaysaan moocada gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo wariyaha bogga voasomali.com. galabo wanaagsan dhammaantiin madhegeystayaal meel kasto aad joogtaanba waa isniin taariikhduna ay tahay 7-ka bisha diseembar ee sanadka 2022 idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aan idaahayna idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a khilaafka u dhexeeya madaxda soomaaliya oo heer halista maraya. ra-iisul wasaare Roble ayaana madaxweyne farmaajo ku eedeeyey inuu isku dayey afgembi si uu carqaladeeyo doorashada.
in tallaabooyinkii uu qaaday madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo ay yihiin isku day bareer ah oo lagu afgembinayo dowladnimada, dastuurka iyo sharciyada dalka u taala.
Haddaba dastuurka Soomaaliya muxuu ka leeyahay khilaafkan taagan? Madaxweyne farmaajo se shaqada ma ka joojin karaa ra-iisul wasaaraha?
maya madaxweynuhu wuxuu awood u leeyahay inuu prime ministerka magacaabo and then baarlamaanka ugu diro, baarlamaankuna ay imakaa ka doodaan oo yes dhahaan ama no dhahaan. hadday yes dhahaan oo prime ministerka uu shaqada ay martaqaanaa ay shaqo siiyaan baarlamaanku, waxay noqonaysaa in ayagu wanay ka qaadi karaan haddana markani.
sidoo kale waxaad maqli doontaana bulshada rayidka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Muqdisho oo niyad jab ka muujiya khilaafka taagan, madaxdana ugu baaqaya in ay xal gaaraan. Maraykanka iyo weliba UK oo fariin culus u diray farmaajo iyo Roble sheegana inaan la aqbari karin qalalaase Muqdisho ka dhaca. sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban oo isla arrimahan ku saabsan iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen Roble ayaa ku eedeeyey madaxweyne farmaajo inuu isku dayey afgembi si uu xukunka u sii joogo. ra-iisul wasaare Roble oo goor dhaweyda muuqaala soo duubay ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo uu weerar ciidan ku soo qaaday xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada si uu uga hor joogsado waajibaadkooda. Roble ayaa sheegay in xukuumadda federaalka ee uu hogaamiyo ay si buuxda mas-uul uga tahay hogaaminta iyo hagista hay-adaha dowladda. waxaanu furay dhammaan ciidamada iyo taliyaasha inay si toosa uga amar qaataan xafiiska ra-iisul wasaaraha. Roble ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliya aanay ka amar qaadan karin madaxweyne farmaajo oo uu sheegay inuu yahay musharax. muranka u dhexeeya labada hogaamiye ayaa cirka isu sii shareeray 24 saacadood ee lasoo dhaafay. maxamed cabdillaahi farmaajo madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay inuu shaqadii ka joojiyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen Roble uu ku eedeeyey inuu soo galay raada musuqmaasuq iyo weliba ku takrifal dhul dan guud ah oo ay leeyihiin ciidamada Soomaaliya. khilaafkan cusub ayaa cabsiyo jahawareer badan ka dhaliyay dalka, gaar ahaanna magaalada Muqdisho. dhinaca kalena dalalka Maraykanka iyo UK ayaa ku baaqay in la joojiyo xiisadan cusub ee u dhexaysa madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo iyo weliba ra-iisul wasaare Roble. daalibaanka xukuumadda dalka Afghanistan ayaa xaddii soo saaray amar cusub oo socdaalka ay kaga xayirayaan haweenka dalkaasi. tallaabadan uu cambaareeyey Maraykanku xilli habdhaqan aan wanaagsanayn ay ku wadaan kooxdani haweenka reer Afghanistan. wasaaradda arrimaha qaabilsan ayaana xadiday awoodda ay ku socdaali karaan wax ka badan 270 kilomitir haddii aanu la soconin nin muxram ah. sidoo kale waxa ay u sheegeen darawallada gaadiidka tagaasida ah inay qaadaan keliyata haweenka xidhan masarka amaba xijaabka islaamiga. saadiiq akiif maher oo ah afhayeen u hadlay wasaaraddan ayaa difaacay xayiraadan, isagoo v o a u sheegay inay raacayaan shareecada iyo weliba qaanuunka islaamka. digreetadan ayaa sida oo kale ka doonaysa amaba ku amartay direewalada ragga ah ee gaadiidka dalkaasi wada inay garhka la baxaan xilliga salaadana ay shaqada joojiyaan, sidoo kalena aanay gaadiidka ka shidin wax miyisiga. xilli kiisaska nooca cusub ee xanuunka COVID-19 ee Omicron ay ku kordhayaan magaalada New York ayaa mas-uuliyiinta caafimaadku ay sheegeen in ay kordheen tirada caruurta ee cusbitaalada lasoo dhigayo xilli aqalka cad ee waddankan Mareykankuna oo axaddii shalay ballan qaaday inay si degdeg ah u xallinayaan koobnaanta baaritaanka COVID-19 ee Mareykanka. Waaxda caafimaadka ee New York ayaa qoraal ay Jimcihii soo saareen kaga digay kororka caruurta cusbitaalada la dhigayo ee lala xidhiidhinaya xanuunka COVID-19. waxaana sheegeen in New York ay 4 jibaar kordheen caruurtaasi cusbitaalada la dhigayo laga soo bilaabo 5-tii bishan December ilaa iyo laga soo gaadhayo 7-aadkan. tirada kiisaska xanuunka COVID-19 ee Mareykanka ayaa korodhay celcelis ahaan ku dhowaad iyagoo gaaray aan ilaahdee 190,000 oo kiis maalintii 7 maalmood ee lasoo dhaafay, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins. mas-uul ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in warar argagax leh oo lagu kalsoon yahay ay sheegayaan in dalka Myanmar ugu yaraan 3 qof oo rayid ah lagu dilay, islamarkaana meydkooda lasoo dhigay oo islamarkaana lagu aasay goobtii lagu dilay, iyadoo dowladdana laga codsaday in la furo baaritaan la xidhiidha arrintan. 2 howlwadeen oo u shaqaynaya hay-adda Save the Children ayaa la laayahay kadib markii gaarigooda uu ka mid noqday gaadiid la weeraray islamarkaana lagu gubay bariga gobolka Kaya. kooxda la socodka arrintan iyo weliba warbaahinta gudaha ayaa weerarkaasi ku eedeeyey ciidamada dalkaasi ee loo yaqaana junta. kaaliyaha xogeyaha qaramada midoobay arrimaha bini'aadamnimada Martin Griffiths ayaa sheegay inuu cambaareynayo dhacdadaasi argagax leh iyo weliba dhammaan ba weerarada ka dhankaa rayidka ee guud ahaan badalkaasi, isagoo sidoo kalena ku baaqay baadhitaan daahfuran in lagu sameeyo arrintan. galab wacano wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararkae v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilowna khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa meel xasaasiya gaadhay. madaxweynaha Soomaaliya ayaa xalay sheegay inuu shaqadii ka joojiyey ra-iisul wasaare Roble oo uu ku eedeeyey musuq maasuq iyo weliba ku takrafalid danguud ammaan ilaahda dhul danguuda. laakiin ra-iisul wasaare Roble oo goor dhoweyd soo duubay muuqaal warbaahinta loo soo diray ayaa sheegay in tallaabadan uu qaaday madaxweyne Farmaajo ay tahay iskuday afganbi oo uu ku doonayo inuu doorashada ku carqaladeeyo si uu xukunka u sii haysto. waxaana ka mid ahaa hadalladii ra-iisul wasaare Roble:
waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed la wadaago in tallaabooyinkii uu qaaday madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay yihiin iskuday bareer ah oo lagu afgembinayo dowladnimada, dastuurka iyo sharciyada dalka u taalla. Farmaajo ka sokow inuu shuruucda dalka ku xadgudbay wuxuu saaka weerar ciidan ku soo qaaday xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo xarunta golaha wasiirada, isagoo isku dayay in uu ka hor joogsado gudashada waajibaadkoodii qaran. ujeeddada uu ka leeyahay tallaabooyinkan guracan ee sharciga baal marsan waa in uu ku carqaladeeyo doorashada dalka ka socota si uu xafiiska ugu sii joogo si sharci darro ah, si lamid ah isku daygii fashilmay ee bishii Abriil ee dalka lagu dumin rabay. haddaba maadaama uu madaxweynihii hore sida muuqata go-aan ku gaaray in uu burburiyo hay-adaha dowladda isaga oo aan haysan sharciyad, waxaa shacabka Soomaaliyeed u caddaynayaa in xukuumadda federaalka Soomaaliya oo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah, gaar ahaan xilliga kala guurka ah, ay si buuxda mas-uul uga tahay hoggaaminta iyo hagista dhammaan howlaha hay-adaha kala duwan ee qaranka. sidaa darteed waxaan farayaa dhammaan ciidamada qalabka sida in ay si toos ah uga amar qaataan xukuumadda xafiiska ra-iisul wasaaraha. cid kasta oo ka hor timaada amarkan waxaan si degdeg ah ula tiisan doonaa hadduu alla idmo sharciga. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saan la wada socono waa musharax madaxweyne, waxba ugama duwana musharaxiinta kale ee xilkan u taagan. waxaan u caddaynayaa saa darteed musharax ayaa tahay gees u istaag sida musharaxiinta oo kale kursigan u tartan. saa darteed ciidamada kama amar qaadan karaan wax amar ah nama siin karo, maadaama uu doonayo in uu hay-adaha iyo awoodaha qaranka uga faa'iidaysto musharaxnimadiisa kuna burburiya dowladnimada haddii uu waayo dantiisa shaqsiga ah.
kaasna wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo goor dhoweeyda soo duubay muuqaal uu ugu jawaabayey ama uu kaga jawaabayey go-aankii uu madaxweyne farmaajo xalay ku sheegay inuu shaqada kaga joojiyey. dhinaca kalena xaaladda magaalada muqdisho ayaa waxaa saameyn weyn ku reebay khilaafka cusub ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. bulshada rayidka ee muqdisho ayaa niyada jabcaye ku abuurtay khilaafkan, waxaynay codsadeen in madaxdu ay xaaladda dejiyaan. warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
waxaa degan xaaladda xarunta madaxtooyada soomaaliya kadib markii saakay ciidamo ka tirsan ilaalada xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya ay isirtaag ku sameeyeen howlihii shaqo ee xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble. ciidamada ayaa sidoo kale gaadiidka dagaalka ku gooyey wadooyinka soo gala xarunta madaxtooyada, gaar ahaan agagaarka guriga ra-iisul wasaaraha, iyadoo markii dambe ay goobta yimaadeen ciidamada nabad ilaalinta midowga afrika, kuwaasoo xiisadii ka ognayd halkaasi dejiyey ciidamadiina ka kaxeeyey xafiiska ra-iisul wasaaraha. waxaana markii dambe suurto gashay in ra-iisul wasaaraha iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ay lug ku soo gaaraan xarunta madaxtooyada. khilaafkan sii xoogaysanaya ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxaa rajo xumo ka muujiyey qaybaha bulshada oo ay ka mid yihiin siyaasiyiinta, aqoon-yahanada iyo waxgaradka soomaaliyeed. brofesor liban xuseen ciise waxa uu maadada sharciga ka dhigaa jaamacadda muqdisho, dhinaca kalena waa xubin ka tirsan ururada bulshada rayidka.
run ahaantii khilaafkan soo cusboonaaday ee prime ministerka iyo madaxweynaha u dhexeeya oo soo shaacbaxay waxa uu niyadjab weyn ku ridayaa shacabka soomaaliyeed iyo rajadii uu lahaa ee iyadoo doorashada la og yahay inay aada u daahday oo waqtigeeda ay ka daba dhacday oo muddo sanad ku dhow ah la joogo kuna socotay si gaabis ah, cabasho badanna ay ka taagnayd meeshii xoogga la isugu geyn lahaa si cabashadaas looga jawaabo si wada jir ah, isla markaasna doorasho loo qaateen ah lagu samayn lahaa ayaa hadda khilaafkan soo baxay. marka waxay la tahay khilaafkana wuxuu keenayaa oo yani niyadjabka ka sokow waxaa dhici karta khilaafkan inuu dib u dhigo doorashooyinkii mawaaqifta sida haddaba muuqata maamul goboleedyadii iyo inay la kala aragti duwanaaday sida muuqata. marka khilaafkiibu si xeel dheeraynaya muhiimka waxa ah labadooda yani sidii la isku yani tanaasul u samayn lahaayeen loo heshiin lahaa ahama shayna doorashona looga hadli lahaa.
sidoo kale dadka ka hadlay khilaafka labada mas-uul u dhexeeya ayaa waxa ka mid ah afhayeenka xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo isfahan waaga ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha u dhexeeya ku tilmaamay mid mugdi gelin kara rajadii laga lahaa inay qabsoomaan doorashooyinka.
waxaan arkaa xasan khilaafka sii xoogeystay ee ka dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inuu yahay mid khatartiisa leh oo dalka dib u dhigi kara hadday tahay doorasho iyo mugdi gelin kara jiritaanka qarankii muddada lasoo dhisay. xarunta tala soo jeedin ahaan waxaan ugu baaqaynaa in laga fogaado wixii iska hor imaada amaba dagaal ah. waxaana ku baaqaynaa in wada hadal iyo maaragta in caqliga taliyo oo wixii khilaafa ee jira lagu xaliyo wada hadal.
ugu dambayntii brofesor sankor jaamaca geyre ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan isfahan waaga xilligan kala guurka ah soo kala dhex galay madaxda sare ee dalka.
xaaladda hadda taagan waxay igu muuqataa awalan warqadahan iska soo doobaxbaxaya oo maalmahan caado ka noqda xafiisyada shaqda dhexe, xafiisyada madaxweynaha iyo prime ministerka, awalan waxay dhumiyeen caraftii ay lahayd mas-uuliyadda xafiisyadaasi iyo haybaddii kuwa dhaawacan yahay. eegay horta sharci darro waxay ka jiri kartaa meel sharcigu shaqeeyo oo sharcigu la ixtiraamo oo sharcigu mudan yahay oo u shaqeynayo. mar haddii sharcigu uusan shaqeynayn, sharci darrana ma jirto. taasayna muujinaysaa warqad kastoo soo baxda iyo go-aan iyo mowqif kastoo meesha yaalla midna inuusan tiigsan karin oo uusan xigan karin qodob sharci.
xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho.
dhinaca kalena dalalka maraykanka iyo u k ayaa ku baaqayay in la qaboojiyo xiisadda cusub ee u dhexaysa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble. safiirka UK ee Soomaaliya Kate Foster ayaa barteeda Twitter-ka ku qortay qoraal ay ku tiri waxaana si adag ugu baaqaynaa madaxda Soomaaliya inay qaataan tallaabooyin degdeg ah oo lagu qaboojiyo xiisadda Muqdisho rabshaduna waa waxaan la aqbali karin dhinaca kale safaaradda Soomaaliya amaanada safaaradda Mareykanka ayaa iyaduna ku baaqday in la qaboojiyo xiisadda iyo weliba in laga fogaado falalka kicin kara rabshado haddaba marka laga eego dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya muxuu ka yidhi khilaafyada ka dhex qarxa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha mar haddii muddaxireedku ka dhammaaday madaxweynaha iyo baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya awood sama u leeyahay inuu shaqada ka joojiyo ra-iisul wasaaraha isagoo soo marin baarlamaanka su-aashaasi weliba kuwa kale ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu weydiiyey sharciyaqaan Cabdiraxmaan Cabdillaahi Dakhare oo jooga magaalada Muqdisho
runtii awoodaha madaxweynaha iyo awoodaha prime minister kuba way cad yihiin cutubka toddobaad iyo cutubka sideedaad ay ku kala calaamadaysan yihiin process kasta oo ka imaada madaxweynaha wuxuu ku dhammaadaa xukuumadda golaha wasiirada iyo wasiirka koowaad process kasta oo ka bilowda wasiirka koowaad iyo golaha xukuumaddana wuxuu ku dhammaadaa madaxweynaha runtii qayb ahaan problemka jira dastuurka qayb ka ah iyadoo sidaa tahay haddana doodaha maanta taagan ma aha dooda qaanuun ku dhisan ee waa dooda si kale u bilow u halaabay dadkeenu maaha ummatul qaanuun doorashada la gelaya lafteedu qaanuuni ma aha sida chapter-ka koowaad ee ku xusan dastuurka ama cutubka afraad ee hanaanka matalaada ka hadlay shacabka hawsheena doorasho waa doorasho dadweyne axsaab qaran taas waa laga leexday muddo muxuu ahay 12 sano ah laguna soconin masalada dastuuriga qaanuunka ah waxaa lagu noolaa waxa loo yaqaan heshiis siyaasadeed heshiiska siyaasadeed baa haddana fulila marka khilaafka hadda jira marka khilaaf qaanuni ah xagga qaanuunka lagama fiirin karo hadii qaanuun la rabo maxkamadii dastuuriga ahayd marka xaaladan oo kale la galo wax kala saari lahaydna in la sameeyo waa la diiday iyadoo dastuurku faraayo dowladda in maxkamad la sameeyo marka arrintu saas weey
daqare marka aad fiiriso dastuurka wadanka madaxweynuhu awood ma u leeyahay inuu shaqada ka joojiyo ra-iisul wasaaraha
maya madaxweynuhu wuxuu awood u leeyahay inuu prime minister-ka magacaabo and then baarlamaanka ugu diro baarlamaankuna ay maka ka doodaan oo yes dhahan ama no dhahan hadday yes dhahan oo prime minister-ku u shaqada uu ay martiqaanaa ay shaqo siiyaan baarlamaanku waxay noqonaysaa in ayagu wani ka qaadi karaan haddana mar kale
xilliyadan oo kale marar badan dadku waxay isweydiiyaan mar haddii waqtigii loogu talagalay in dowladda Soomaaliya ay jirto madaxweynaha iyo hay'adihii kale ee dowladda ay jiraan uu dhammaaday hadda ay tahay inay ku sii simaan dowlad kale imaan doonta awoodo anka ayay madaxda qaranku yeelanayaan sida tusaale ahaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha awood la mid ah awooddii ay haysteen intii ay xukunka hayeen ee loogu talagalay ee la doortay mid la mid ah miyay haysanayaan mise awoodooda waxba iska bedelaya
maya sida qaanuunku qabo ama xeerar kale oo qaanuunku hoostaga ay qabaan dowladda mandate-keedu 4 sano ahaa already 4 sano way soo qaateen sabab ay ku dhacday ba dib u dhac baa dhacay haddana qodob kale oo qaanuuni ah wuxuu leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda ama xukuumadda ama baarlamaanka ilaa cid kale oo bedasho la helo ayagaa xilka siyaynaya waa qodob kale oo hadda dastuurka lagu daray marka waa xukuumad iyo baarlamaan xilgaasiin ah oo xilkoodi dhammaaday laakiin xilka cilka dhowrata sugaya saasuu dhahaya qaanuunku
waata waxaa kaloo la isweydiin karaa daqare xilligan kala guurka ah dastuurka wadanku yuu siinayaa awoodda dhinaca ammaanka qaranka
ilaa dowladdan dowlad bedasho la helo horta iyadaa sii haynayso midda hadday sidaa tahay sidii markii hore awoodaha loo kala laabay ahaanaysaa dad madaxweyne tahay dad prime minister tahay dad wasiir tahay iyo dad ambassador tahay waxaa tahay ahow taa horta waa midda midda kale ee muhiimka waxay tahay isqabqabsigan ma aha mid masale qaanuun ku fadhiya waa isqabqabsi ku fadhiya tolow berito yaa xildhibaan noqon doona beri dambena xildhibaanka ayuu madaxweyne ugu codayn doonaa taasaa marka dalka laba saf ka dhigtay labada sane ugu dambeysay waxaad ogtahay xubnaha midooda musharixiinta la baxay iyo laba dowlad goboleed oo puntland iyo jubbaland ah waxay naawulayaan baarlamaanka soo baxayeen inay ayagu u bataan dabcan madaxweynaha imaan doonana inay ayagu yeeshaan sidii laba xisbi camal xisbigan kale muxuu ahaayey madaxda hirshabeelle iyo galmudug iyo koonfur galbeed iyo gobolka banaadirna ayagana waxay isleeyihiin xildhibaanada muxuu ahaayey nasiibka ugu badan qaata, dabcan britain madaxweynaha idinku qaata. Marka waa laba xisbi oo hadda wadanka idinku ay joogtaan maraykanka oo kaleeto oo u eg runtii qaanuun ahaanna xisaab ooma aha, laakiin duruufta ka dhigtay waa xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga jamhuuriga camal baa loo kala ordayaa. Marka horta saasay u eg tahay, laakiin wuxuu wax qaanuun ku dhisan oo qaanuun saasa ma aha. Runtii waa anagu muddan u dagaalanay 4 sano tagtay, iyo 4 ka horeysayba dalka in lagu soo dabaalo qaanuunka xeerka dastuurka inoo yaala ee sheegaya doorasho dadweyne iyo xisbiya qaran oo ku tartama in dhinaca loo jeeyo waa la diiday. Doorashadan waxaa iska lahaa maamulkeeda iyo maaraynteeda guddigii qaran ee dastuurka uxusnaa ee u xilsaara howlaha maamulka iyo maaraynta doorashooyinka waa la garamariyey, waxa guddiyo kaa la iska magacowday. Doorashadii dadweyne waa la diiday, doorasho dadban baa la sheegay oo ah political nomination iska ah. Marka arrintan waa iska allow sahal, waxaan u baahannahay oo xalku yahay markaa bal si baarlamaanka 11-aad iyo xukuumadda 11-aad xukuumadda imaan doonta aan oga naawulo bal inay diyaarin karto doorasho dadweyne iyo xisbiya qaran iyo jawi siyaasadeed kan ka bedelan kii 20-kii sano soo raadnay ka bedelan, bal in la dadajiyo oo madaxda maamul goboleedyadu soo magacaabaan baarlamaanka, soo doortaan maaha doorasho maaha, waxaan waa doorasho dadban inay soo magacaabaan baarlamaankii 11-aad kadibna iyagu qofka ugu daaweyn guddoomiye doonkii baarlamaanka la doorto kadibna loo gudbo doorashadii madaxweynenimada oo 20-ka qof ee taagan ay mataqaanaa markaa isaa u kala baxaan. Wakaa xalku
madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sida muuqata khilaafkoodu banaanka ayuu yaallaa hadda. Adiguna waxaad sheegtay waxaa laysku hayo inaysan ahayn arrin qaanuuniya oo laysku hayo arrimo siyaasadeed. Marka xaaladdu meesha ay marayso, waddankana xaaladdan uu sii gelayo, maxaa la gudboon yaa si kala dhexdhexaadin karaya haddii dastuurka ay tahay waxaan laysku hayn oo siyaasad ay yihiin?
Absolutely. Waxaan idii cadaynayaa VOA iyo dhagaystayaashaba ma aha doodan dood qaanuun cuskan khilaaf qaanuuni ah ma aha, waa khilaaf siyaasi ah. Markaad hoos uska fiirsana waa labadaa xisbi, waa xisbi almucaarad iyo xisbi almuxaafid oo ku doodaya yaa xildhibaanada ugu badan helaya, yaa laga yaabaa madaxweynaha soo socda inuu noqdo. Mar hadday sidaa tahay waad ila fahanteen baan umaleynayaa xalku marka wuxuu ku jiraa madaxweynaha soomaaliya iyo prime ministerka soomaaliya waxaa la rabaa inay mas-uuliyad dareemaan ah dalku marxaladu ku jira inay arkaan inay hoos u dhigaan xasaasiyaadka hadda jira, and then madaxda maamul goboleedyada oo runtii roolka ugu weyn maanta ayagu leh doorashada waxaa soo magacaabaya madaxweyne goboleedka, waxaa la rabaa si aan crisiskan looga baxo oo aan dhibaato kale loo sii gelin inay dedejiyaan soo magacaabista xubnaha baarlamaanka. Saas
halka keliya ee madaxweynaha iyo muxuu ahaa prime ministerku aan ogar baahana inay sameeyaanba waxay tahay inay xasaasiyaadka khilaafkooda hoos u dhigaan, islamarkaana la tajgareeyo la taabto madaxda maamul goboleedyadaas si loo soo xulo baarlamaankii oo khilaafkan looga baxo xukuumaddan xukuumaddii bedeli lahayd iyo baarlamaanka hadda jira kii bedeli lahaa si loo gaaro. Waxay naga jirtaa solutionku, xalku wuxuu naga jiraa in baarlamaan iyo xukuumad la helo oo muxuu ahaa waddankan badbaadisa.
kaasina wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Daqare oo ah sharciaqaan ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan oo Washington jooga. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo iyaduna galabta ku saabsan khilaafkaasi u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed ayaana magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. 24-kii saac ee lasoo dhaafay waxaa marba marka ka dambeysa sii xoogeysanayay khilaafka u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble. Madaxweynaha ayaa sheegay in uu shaqada ka joojiyey ra-iisul wasaaraha, hase yeeshee ra-iisul wasaare Roble oo tallaabada madaxweynaha ku tilmaamay mid baalmarsan sharciga ayaa sheegay dhankiisa in si caadi ah uu u wato shaqo maalmeedkiisa. Haddaba beesha caalamka door ma uga furan yahay sidii xal looga gaari lahaa ismariwaaga u dhexeeya madaxda dalka? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qaybgalaya Cabdixakiin Cali Guure, wasiirkii hore qorsheynta iskaashiga galmudug iyo garyaqaan sare, Dr. Mukhtaar Nuur Abuukar, horeyna u ahaa xeer ilaaliye ku-xigeenka qaranka. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Cabdixakiin Guure.
Walaal Seynab, waan ku salaamayaa adiga iyo Mukhtaar Basigaar, waan idin salaamayaa. Haddaan ku horeeyo khilaafka kasoo cusboonaaday filla Soomaaliya ee u dhaxeeya madaxweynaha waqtiga uu dhamaaday iyo ra'iisul xilgasiinta. Runaantii wuxuu marayaa meel aad u xunbaan dhihi karaa oo weliba sababi karta in ma aragtay dowladnimadii ay meesha ka baxdo oo ma aragtay xaalad isbedel oo xun ay waddanka ku yimaado oo ma aragtay waddankii oo xaalad dagaal galo. Walow aan ognahay in hadaqeeyo badan magaalada Muqdisho ka tirsan dhaqdhaqaaqay ka socdaan. Taasi waxaan dhihi karaa runtii waa arrin horseedaysa ma aragtay inay dowladnimadii Soomaaliya halkaas ku burburto haddii aan talab iyo maskax intaas ka fiican la helin. Dhanka kale haddaan usoo jeesto dhanka beesha caalamka, beesha caalamku uma qaabaysna umana diyaarsana inay maanta xaalad Soomaaliya, xaaladda Soomaaliya iyo xaaladda maanta waddanku marayaba inay arrin masaalixa oo maaragtay horseedi karta wanaag iyo samata bixin dowladda lagu samata bixinayo hadda anigu inay maaragtay u qaabaysan yihiin hadda aniga ima muuqato. Waxaynu u joogaan meesha waan wada garanaynaa oo waa beesha caalamka la sheegayo, waa inta yar xalina joogta iyaguna shaqadooda waan garanaynaa oo maaragtay waxay u joogaan meesha, waa inay danahooda iyo masaalixooda khaaska ay ku ilaashadaan. Warqadii hadda ugu dambeeyo ka soo baxayna waan kulley intaan kala socday xaaladda hal la dejiyey iyo wax noocaas unbay u badnaayeen. Taasuna waaba xaalad sii niyad jabinaysa dhammaan hadda shacab weynaha ummadda Soomaaliyeed iyo intii hanka leh dowladnimadaba. Marka runtii xaaladdu macnartay hadda imuuqata aniga ilama qurux badna, meel xun bay maraysaa arrintu. Waxay u baahan tahay in ummadda Soomaaliyeedna ay baraarugaan oo ay fadhiga ka kacaan si bal xaaladda taagan insha allah waddanka looga samato bixi.
Dr. Mukhtar, beesha caalamka doormuuga furan yahay sidii khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xal looga gaari lahaa?
Siin baa ku salaamayaa adiga iyo Cabdixakiinbo walaal. Runtii beesha caalamka door weyn ayaa ugu furan, waayo dalka xaaladda hadda uu ku socdo oo runtii u tahay meel god ah, taa aan runtii marnaba la aqbali karin. Waayo beesha caalamka runtii waddanka waxay geliyaan kabka dowladda, taakuleynta, ciidanka, dhiig badan baa ugu daatay meeshay ka keeneen iyo meesha maanta ay taagan tahay. Ayaga la-aantooda ma hagaageen, wax walbo dhan ayaga fududeeyo mushaarka kaba. Oo beesha caalamka waa halboolihii runtii mashiinka wareegayo oo dowladnimada aan ku taagannahay oo taakuleynta ugu badan na siiyo dalkii. Xaaladiisa aad ogtahay ayay joogaan, ay ku shaqeynayaan xalad ay joogaan. Doorkooduna waa door muhiim in la dhageysto. Shale waad aragtay Ingiriiska iyo Mareykanka warbixinta ay soo qoreen, runtii ay marnaba ogolaan karin waxa jihada loo jiheeyey xukuumadda iyo meeshii loo wado iyo isqabsiga taagan dalkii. Lama rabo meeshii laga keen iyo maanta meesha loo wado in la aqbali karo. Dalkii wuxuu galayaa meel xaalad aad u fog ayuu ku socdaa haddiisan faragelin naqsa aysan sameynin.
Haddii aan dib kugu soo laabto Cabdixakiin, waad dhageysanaysaa Dr. Mukhtar wuxuu ku doodayaa in beesha caalamka ay kaalin ka qaadan karto sidii ismarwaaga taagan loo soo afjari lahaa. Adigana door uma furnabaad leedahay, sababtu maxay tahay?
Walaal Seenab waa maasan tahay. Marka aan ku leeyahay beesha caalamka uma furna door, marka aan ku leeyahay waxa weeye xaaladda maanta lagu jiraahay war saxaafadeed lasoo saaro uma baahna, ma aragtay ma aqbali karno uma baahna. Waxay u baahan tahay cidda macnaha waxa weeye qaska samaynaysa ama ku ciyaaraysa sharciyada dowladnimada. Waxay u baahan tahay inta gacanta la qabto in laga joojiyo khaladka ay ku samaynayso dowladnimada iyo jahwareerinta ay ku wado sistamka iyo nidaamka dowladnimada. Sidaa daraaddeed marka beesha caalamka maanta inta hadda nooga muuqata kama filayno inay shaqada intay qabtaan gacanta qabtaan cidii qaadka sameynaysa, kama filayno. Inta hadda anigu hadda aan ka garanayna beesha caalamka sida Soomaaliya oo kale hadda wadamada Afrika ay kasoo shaqeeyaan, Rwanda kamida, Rwanda intii ay maaragtay joogeenna rumaantii waxay kusoo kordhiyeen wanaag hogaara maysan jirin ilaa ay dadka Rwanda u istaageen iyagu inay iscafiyaan oo ay dowladnimadooda iyo gacmahooda ku dhistaan. Sidoo kale hadda inta hadda aan hadda arkayno hadda Liibiya kamid Liibiya arkaysaa, intay la kala safnaayeen baad ogeyd. Waxaan arkaynay meesha le hadda maarta waxa ka socdaan garanaynaa meesha le Suuriya walakasa intay koox iska suntatay bay doonaysaa inay maarta idanada ku fushato. Anigu door maanta beesha caalamka Soomaaliya uga furan oo arrinta maanta taagana uma jeedo. Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay in siyaasigeeda aqoonyahankeeda ganacsadaheeda isu yimaadaan, siyaasigeedu soo kaco, cid kastoo ka geysan karta gacan iyo tala fiican ay maanta maslaxa timaado. Arrinta maanta cidda qaad ka sameynaysa inay Soomaaliya gacanteeda isaga qabato, inay Soomaaliya dowladda gacanteeda ku dhisato, maskax Soomaaliya ka timid baa dalkan badbaadi karta, ummadana samata bixin karta. Wax laga sugay qolo kale iyo qolo ajnabiya iyo qolo bil caalam sheeganaysa meelna laguma gaarayo. Sidaas ayaana maarta insha allah anigu arkayaa inay ku fiican tahay dowladda Soomaaliya maanta lagu samata bixin.
haye Dr. Mukhtar.
Waan dhageystay haddii aan walaalkii aan arin aan ka iraahdo Cabdixakiin, waxaan rabaa inaan doorka caalamka ruulka ay leeyihiin bal inaan fahansiiyo. Haddaa xasuusatay xilligii madaxweynaha jamhuuriyadda ahaa madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo gudoomiyihii Shariifka iyo ra-iisul wasaaraha madaxweynaha hadda mudaxweynadkiisii dhammaada oo ahaa ra-iisul wasaarihii jamhuuriyadda xilligaas, waa tii isqabsi yimaadeen. Isqabsigoodii laisla aaday ilaa iyo meeshaad ogeed Kambala. Kambala la yiraahday adiga caqabad ku ah waa inaad wadanka gaariga aad dhinaca misunta aad ka fusha. Go-aanay qaateen, haddana go-aan waaweyn Mareykankiia ku jiro, caalamkiia ku jiro, dowladihii waaweynaaba ku jiro, ciddii qas wado mise ciddii sharci hor istaag iyo dhibaato ay jirto, talaaba la qaadaya. Waxa qaaday caalamka qaadayso si cad ayay u qaadaysaa, oo runtii taana ka hadal male waayo. Waxaa sanadba ku baxo milyanan aan milyanisba wadanka ku baxo ee cashuur dadka caalamka laga soo aruushay, taksi beyero oo cashuurtoodii ayaa Soomaaliya lagu qabaa. Marna lama ogolaanayo in nin mowqifkiis keliya uu rabo inuu marsisto in laga aamuso marsiyo wadankan. Caalamka ayaa maalgeliyey, dhaqaale geliyey, dhiig gelshay. Hadda anaga rabno Soomaali ahaan inaan wax dhisano, de mar hore dhisan lahayn, mar hore wax samaysan lahayn. Anaga waxa weeyaan waxba ma dhisan karno, ismana qabsan karno, waayo waxaa taa daliil u ah aad aragtaan mar walba in xalki yimaada in xal loo keenaynin. Dhibaatada taagan waad aragtaa maamul goboleedyada qaar la safan ninkan, qaar kale xagga la safan, in lasoo kala dhexgalo la qabto runta loo sheego weeye. Haddaad fiirisdo suurka qodobkiisa 103-aad, waxaa la leeyahay xukuumadda waxaa xilgaarsiinta ah ra-iisul wasaaraha. Haddaad fiirisa qodobka 91-aad, madaxweyne mudaxiladkiisu wuu cad yahay, sidaas ayuu nadiif u yahay. Laakiin lama rabo waxaan shuruucda dhan in dastuurkii la laalaabay meel la dhigay, waxaas aan lama fiirinayo. Taa haddii annaga isqabo weyn waayna lasoo kala dhexgalaayo go-aan cad la qaataa.
Cabdixakiin, waad dhegaysanaysaa hadalka Dr. Mukhtar, maxaad ugu jawaabi lahayd?
Waxa weeye Mukhtarow, waa maadsan tahay. Waxaan rabaa horta in adiga kuu sheego lafteeda ku xasuusin ku dareysiiyo xilliga adigu aad ka sheekeynayso iyo xilliga maanta la joogo. Farqi weyn baa u dhexeeya. Dalku Belgas ku meel gaar buu ahaa, weyna fudeed in si sahlan dalka markaa faragelin loogu sameeyo. Laakiin dalku maanta dowladda ka jirta waa dowlad caalami ah ka jirta, waa dowlad internationali ah. Dowlad ku meel gaar ma aha, sharciyadeeduna way ka adag tahay sidii hore. Beesha caalamkana maanta uma fududa inay si kasta maanta Soomaaliya usoo farageliso. Xeerkii u yaalay Soomaaliya ee dowladnimada iyo madaxbannaanida Soomaaliyan ayaan saamaxaynin waxyaaba badan oo adigu hadda aad ka sheekeynayso. Sidaa daraaddeed marka kabka la kabayo dowladda Soomaaliya la kabayo, sababta loo kabayo Soomaaliya waa hiisa naga dahsoon anaga. Haddii maanta aan damacno halkan aan ku falanqayno runtii aanan ka gungaari karin. Dowlado badan baa jira oo dowlado u dhisan tahay oo baahidan qabno iyo baahi kasii badan qaba, cid kabaysaana ma jirto. Horta sababta lagu kabayo adiga laftigaada inaan ta gooni u sheekaysa siweydiisa kamaartay aad qurux badnaan lahayd, waxa weeye beesha caalamku maanta uma bisla inay Soomaaliya dowladnimadeeda samata bixiso. Xaaladaha maan taagan baa qolaba wax ka shaqaynaysaa. Labada qolo hadda isheedaa qolaba la safan tahay, kuwa kaleeta ee banaan joogaha qolba qolo wadaa. Waxaan kuu sheegayaa marka beesha caalamku berigii kumeelgaarka ahaa maanta ma aha. Go-aan kasta oo maanta ay maaragtay Soomaaliya lagu samata bixin karana inay beesha caalamku gaarto uma fududa. Sidaa daraaddeed marka waxa weeye maanta taladu gacmahani ku jirtaa. Dalku maanta wuu dhow yahay, waa la samata bixin karaa, waa laga tashan karaa, waa lagu heshiin karaa. Maalin uu maanta intaan ka xadgeeyo beel caalamna is waxba noogu oolin, annagana taladu inaga fogaatay baa soo socota. Waxaan ku talinayaa anigu inaan beel caalam waxba ka yar badan la siino, waxba laga sugin, dowladnimada Soomaaliya anagu gacmahani ku dhisan aanu istaagno. Instiil intii anagu aan hadda dhihi lahayn beel caalam naga soo gaarto ee aan u hoos fariisan lahayn, inagiyaa wada joognay inagu aan tashanaa ka qurux badan baan tahay. Intaas baan maarta aan u jeedinayaa. Aad baad umaadsantihiin.
Xaaladda waad u jeeddaan halka ay marayso. Dr. Mukhtar, gabagabada doodaan isla soo gaarnay, maxaa xal ah?
Walaal, waa mahadsan tahay runtii. Walaalkii Cabdixakiin, waxaan rabaa inaan xasuusiyo waati ayaan dhaweeyteen maamul goboleedyada ee markii shirki loogu baaqay ay imaan waayeen caalamka inuu soo farageliyay xalna teendada la isku soo xareeyay la yiri dhamaantood inay ku soo xadireen horti mid ogow in caalamka international door weyn ay ku leeyihiin markii soo galaan go'aanka ugu dambeeyay qaadanayaan saad mooddo waxmaha yaanta dhaweeyda ku cad oo hadda laga joogo 3 bilood gudaheeda inay cadeeyeen teendada hal ay wada yimaado meeshii la tagay sidii lugu geeyay dhamaantooda mid xigto waxa noo dhisan hadda anaga heekal dowladeed oo ah maxkamadii sare xeerlaalintii waxa dhisan ciidamadii waxa dhisan gudoomiyaha baarlamaanka dhamaantooda nina jeebka ku shubtay dad geystay maxkamadda sare asaa geystay xeerlaaliya asaa geystay gudoomiyaha baarlamaanka oo tuu jawaar ka qaaday asaa geystay dhamaan waxa weeyaan nimbay meel wada geystay haddii waxa noo dhisan ay tahay aqalkii saranood diyaarsan oo diyaar waxba kama qanin in gudoomiyaha aqalka sare la doorto hoggaanka meel fiican ayuu ka soo baxaya aniga tala ahaan waxa ila qabtaa aan qabaa in aqalkii sare la dhiso aqalkii sare gudoomiyaha iyo gudoonkooda ay doortaan jahwareerkana waa laga baxayaa sababtoo ah hadday dastuurka iyo nidaamka iyo shuruucda aan la fiirinayn hay'adii la rabay talaabo inay ka qaadaan dhinac u jiidaan oo madaxweyne muduxileedkiisa dhamaaday ee la safan yihiin de waxa keliya fiican waxay tahay in aqalka sare gudoonkooda la dhiso go'aan uu ka soo baxo gudoomiye la doorto waddankii samata bixinta ugu horeyso albaabkii ugu horeeya oo furmi lahaa maftaxiiskaasuu noqonaya ana taas aan tala ahaan qaba kadib la galo golaha shacabka iyo doorashadii la sii aado
xubintii dooda gaabanna maanta intaaha inoo joogto waxaa dooday gala qayb galay wasiirkii hore qorsheyntii iskaashiga galmudug cabdixakiin cali guure iyo garyaqaan sare dr mukhtaar nuur abuukar horeyna u ahaa xeer ilaaliye ku-xigeenka qaranka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
doodaasi gaabanna waxay nala socodsiinaysay Seynab Abuukar Maxamed islamarkaana noogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho haatanna Kismaayo. Guddida doorashooyinka Jubbaland ayaa maanta sheegay in maalinta berita ay qaban doonaan doorashada 6 kursi iyagoo maantana guddidu soo gudbiyay diiwaangelinta musharaxiinta iyo weliba ergooyinka soo xulanaya. Wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Kismaayo.
Guddiga doorashooyinka ee Jubbaland ayaa maanta waxa ay soo gabagabeeyeen diiwaangelinta musharaxiinta doonaya in ay u tartamaan 6 kursi oo dhawaantan ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland. Sidoo kale waxa ay guddigu maanta soo gabagabeeyeen diiwaangelinta dhaqankii soo xuli lahaa ergooyinka ee dooranaya xildhibaanada baarlamaanka aqalka hoose, iyadoona isla maanta guddiga doorashooyinka loo soo gudbiyey ergooyin gaaraya 406 ergo oo dooran doona 6 kursi ee doorashadooda maalinta berriya lagu qaban doono magaalada Kismaayo. 12 musharax ayaa ilaaya hadda isdiiwaangeliyey oo ka mid noqon doona 6 kursi. musharaxiinta u tartamaysa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Jubbaland Siyaad Maxamed Mursal oo shir jiraayid ku qabta xafiiskiisa ayaa faahfaahinaya waxyaabaha u qabsoomay guddiga ilaaya hadda.
In maanta ay noo soo gabagabowday musharaxiintii 6 kursi oo dhammaan borsaskii loo baahnaa ama hawsa cusayntoodii looga baahnaa soo eebiyey, annaguna aan gabagabaynay shahaadooyinkii musharaxnimana waanu siinay qof walba iyo markiis. Kaba qodobka koowaad weeye aan raba inaan bulshada la wadaago. Qodobka labaad waxaan dhammaynay oo ka horeysay musharaxiintaas aan dhammaynay hawlsocodsiintoodii iyo howlihii looga baahnaa barasaskoodii. Waxaa ka horeysay 30 oday oo 6 kursi u soo qoreysay ergooyinkoodii u codayn lahaa ama cod ka dhiiban lahaa doorashadooda. 30 oday waxay ka timid 6 kursi oo min 5 oday ah, 3 oday iyo 2 ka timid bulshada shacabka ah, bulshada rayidka ama shacabka kale ee qabiilka ama reerka kursiga beesha iska leh. Ayaduna waan ebeneysaan sheegnay, shalay waan dhamaynay. Waxay maanta odayaashaasu nagu soo wareejiyeen dadka ka codayn doona 6 kursi ee aan shaacnay ergooyinkii ka codeyn lahaa ergooyinkaas oo tiradooda 6 kursi ay dhantahay 606 abdixiye oo ku codeyn doona 6 kursi ee aqalka hoose ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka qayb gali doonta baarlamaankiisa
sidoo kale gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Jubaland Siyaad Maxamed Mursal ayaa sheegay in maalinta barita ahi ay qabanayaan doorashada 6 kursi oo haatan ay gabagabeeyeen diwaan gelintooda dhamaanba musharaxiinta iyo sidoo kale ergooyinka kala duwan ee kuraastaasi dooran doona
waana ku qanacsanahay insha Allah in inta Ilaahay u qoro ay barri soo bixi doonaan barrito waxa dhacayso doorashadii 6 kursi oo ay u tartamayaan 12 musharax kursigiiba 2 qof ayaa u taagan u tartamaysa waxaana ka codeyn doona kursigiiba 101 qof ama 101 codbixiye oo reerka ama jifada kursigaas iska leh ay soo diyaarsadeen oo keensadeen intaas ayaa ugu muhiimsan maanta inaan idin la wadaago bulshooyin soo duceeya midka ugu fiican kursi walba labada qof ee tartamaysa Allaha noo guuleeyo
Jubaland oo laga soo dooran doono 43 kursi oo ka mid ah qon doona mudanayaasha baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa haatan waxa ay gudiga doorashooyinka ay wadaan ee Jubaland bilaabida doorashada kuraasta baarlamaanka aqalka hoose taa oo la filayo 28-ka bishan oo bari ku beegan in lagu qabto magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Muslimiinta gobolka Quebec ee dalka Canada ayaa oo ay Soomaalidu qayb ka yihiin ayaa soo dhaweeyay dadaalada ay wadaan siyaasiinta qaar ee dalkaasi ka mid ah oo ay kaga soo horjeedaan sharciga tirsigiisu yahay 22 kaas oo mamnuucaya astaamaha diiniga ah oo ka mid yahay jilbaabku sharcigan ayaa dadka ay u arkaan mid ka hor imanaya xuquuqdooda waa sida warbixinta magaalada Toronto nooga soo diray ku sheegay wariyaha Xuseen Nuur Haaji
Madaxda magaalooyin kala duwan ee Kanada ayaa taageero dhaqaale u muujiyay saddexda urur ee kala ah golaha muslimiinta Kanada, The World Sikh Organization iyo Canadian Civil Liberties Association. Saddexdan urur ayaa dawladda Quebec la tagay maxkamad iyagoo ka soo horjeeda sharciga 22 ama Bill 21, kaasoo ka hor imaanaya xirashada dhammaan astaamaha diimaha. Madaxa gobolka Quebec ee markii la ansixinayay sharcigan ee sanadkii 2019kii François Legault ayaa isagoo difaacaya xeerkan wuxuu tilmaamay in sharcigu uu xushmeynayo taariikhdooda iyo qiyamkooda isla markaana uu yahay mid ay doonayaan dadka reer Quebec badankood laakiin duqa magaalada Toronto John Tory ayaa sheegay in reer Toronto iyo reer Canada ahaanba aysan daawan karin sharci noocan oo kala kaasoo ka hor imaanaya xurriyadda aasaasiga ee Canadianku u siiyay dastuurka. Tory ayaa hadalka sheegay kadib markii golahiisa deegaanku ay si qarsoodi ah ugu codeeyeen taageero dhaqaale oo gaaraysa $100,000 oo la siiyo saddexda urur ee maxkamadda la tagaya dawladda Quebec. Magaalooyin kale oo badan ayaa sidoo kale taageero dhaqaale oo tan la mid ah siinaya ururada. Raxmaan Macallim oo ka mid ah Soomaalida muddada degan magaalada Montreal ee gobolka Quebec oo aan qadka taleefanka kula xiriiray ayaa ii sheegtay inay ku faraxsan yihiin taageerada ay ka helayaan siyaasiyiinta iyo dadka kale ee reer Canada.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay hadda inaan helnay dad badan oo na support gareynaya oo ka kala socda Ontario iyo gobolada oo Canada oo dhan oo dhinaca financialka anaga support gareynayo oo aan ku aadi lahayn maxkamadda ilaa waxa loo baahan yahay lawyer waaweyn oo maxkamadda ah marka aad iyo aad ayaa hadeer wax aan ugu faraxsanahay kuma ahelnay dad oo politician ah oo doonaya inay na support gareeyaan arintan dhacday ma aan arin aan qaadan karno waxaanu nahay dad Canadian ah arurteena ku dhisheen marka waan dagaalamayna waxaa kaloo jira dad badan oo na support gareynayo ee ka mid yihiin qoloyinka ee Jushka Sinka dad badan oo hadertaan oo kulliina support gareynaya oo markaan banaan baxayna sameyno oo nala joogan
dadaladan siyaasiyiintu ay ku taageerayaan dhaqaale ahaan ururada ka soo horjeeda sharciga 22 ayaa yimid kadib markii haweenay muslim ah oo fasalka 3aad macallin ka ahayd shaqada laga ciiriyay qamaarka ama xijaabka ay xirnayd dartiis Soomaalida ayaa ka mid ah muslimiinta dhibaatada kala kulmay sharcigan sida xilli si horeysay uu VOA-da u sheegay Xasan Dalmar Cawl oo ka mid ah Soomaalida degan gobolka Quebec
maalintii hore waxaa noo timi gabadh baa noo timi gabadhaas waxay ka shaqaynaysay meel gas station bay ka shaqaynaysay oo shaqadeedii weyday waxay nagu tiri waxaa laygu yidhi laba choice inaan midu qaato inaan iska dhigto xijaabka iyada oo cabaayad wadatay iyo inay eridda ka digto oo shaqadeedii saa ku hayso gabadhi markaas sidiibay iskaga timi sidiibay uga timi tiri tan waxa iga muhiimsan diinteeda xagga nabadgelyada qaarkood gabdhaha muslimiinta toos baa loo weeraraa waa la caayaa waa la candhufeeyaa iyago oo banaanka maraya hadda macnaha waxa weye iyagoon xafiis dowladeed iyo shaqaba joogin ayaa sidaa loo dhibaya markaasaa la dhibaya su-aasha isweydiinta waxa weye qofkanu xafiis dowladeed buu joogaa banaankaasu iska maraya meelaha ma garanaysa baarkinadu iskaga cayaaraya caruurteeda wadataa ayaa la weeraraya waxaa ka mid a gabadhaan anigu aqaanaba iyadoo markaa meel mitraa kasoo baxday ayaa toos loo weeraray
raxmo macalin ayaa xustay in waalid ahaan ay ka walaacsan tahay mustaqbalka ubadkeeda iyo gobolka
aniga oo ah qof muslim ah dumar ah degana gobolka Quebec Montreal deganaana muddo ka badan 20 sano horta aniga arintaaneti alxamdulilaah shaqo wax oo shaqadeeda ma qusayso laakiin waxa aad iyo aad ugu walwalsanahay caruurteeda especially gabadheeda oo xirata xijaab marka sidii ay shaqo ku heli lahayd marka waxaa jiro muslimiin badan oo aan ka mid ah oo ka walaacsan arrintaasi marka insha allah waan dagaalamaynaa ilaa ka wan garayno
siyaasiyiinta soomaalida ee gobollada Ontario iyo British Columbia Faisal Xasan iyo Shamaar Kadubow ayaa ka mid ah dadka sida aadka uga soo horjeeda sharcigan Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji halka wararka iyo weliba warbixinadaasi dhegeystayaal aad kala socotaana waa idaacadda VOA gaar ahaana waxaad nagala socotaan idaacadda galabta iyo weliba wararka VOA haatana aynu kacno dhinaca iyo magaalada Lascaanood dagaal beeleed sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay deegaanka Saaxmeygaag oo ka tirsan gobolka Sool dagaalkan ayaa u dhexeeyay maleeshiya beeleed ka soo kala jeeda gobollada Sool iyo Nugaal qaar ka mid a dhaawacyadii dagaalkaasi ayaa la soo gaarsiiyey cusbitaalka guud ee magaalada Lascaanood waxaa warbixintan noo haya wariyahayaga Cabdikariim Olol
dagaal beeleed shalay gelinkii dambe ka dhacay deegaanka Saaxmeygaag oo ay ku dagaalameen beelaha kasoo jeeda gobolka Sool iyo Nugaal ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 6 qof iyadoona ay dhowr iyo 10 qofna ay ku dhaawacmeen qaar ka mid a dhaawacyadii dagaalkaasi ayaa lasoo gaarsiiyey cusbitaalka guud ee magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool Dr Maxamuud Xaaji Khaliif ayaa v o da uga waramay cusbitaalka magaalada Lascaanood iyo goobaha caafimaadka ee magaalada Lascaanood ee dhaawacyadii lasoo gaarsiiyey
marka ugu horeysa waa salaam ayaa baxda v o a cabdikariin olol cabdikariin oo haddaan kaaga waramo xaaladaha colaadeed ee ka jira gobolka xalay fiidnimadii waxaana lasoo gaarsiiyey cisbitaalka weyn ee degmada Lascaanood dhaawac waxaana lasoo gaarsiiyey 6 dhaawaca 6 dhaawaca ah nin ayaa dhintay waxaanu kaloo qalimo loogu sameeyey dhaawacii kale ee naloo keenay sidoo kale waxaa iyagana shan dhaawaca la geeyey isbitaalka Manhal marka iyagana halkaa lagu dabiibayo dhammaan dhaawacyadaasi aad bay u sahlan yihiin oo wanaagsan yihiin
adeegyada caafimaadka waxaan arkaynay in gaadiidka gurmadka oo deegaanka dagaalkaasi ka dhacay dadka kasoo qaaday bal ka waran halkay ku taala meeshan dhibaatadiina ka dhacday ee dadka aad caafimaadka u sameysay in lasoo gaarsiiyo isbitaalka guud ee magaalada Lascaanood
walaal Cabdikariin meesha xaaladu ka dhacday waa degmada Buucame ee gobolka Sool waxaana runtii gaadiidka gurmadka degdega ahi ay kasoo qaadeen goobta ay masiibadu ka dhacday ayaa ambalaasyadu ay kasoo qaadeen dhaawaca kulli xaaladuna waa iska degan tahay ilaa iyo maanta
balka war hadda dhaawacyadaasi xaaladooda siday yihiin saaka waxay ku wabareysteen bal nooga war
alxamdulilah rabbil caalamiin saaka dhaawacyadii waa kormeer baan ku sameynay xalay qaliima loo wada sameeyey kuwiisha shabka ahaa waa la kabay kubay caloosha ka taalay qaliimaa loogu sameeyey cisbitaalka weyn alxamdulilah rabbil caalamiin aad bay wada wanaagsan yihiin dhammaan iyagana waxaan runtii fariin iyo baaq nabadeed ba gaarsiinayaa ummadan walaalaha ee isku laynaysa dhulkan baadiyaha waxaan leeyahay colaad wiil un baa ku dhintee wiil kuma dhasho waxaan leeyahay in laga digtoonaado musiibooyinka kasoo ifafaalonaya goobtaas sidoo kale dowladda jamhuuriyadda soomaaliland waxaan u gaarsiinaynaa dowladdu ay halkaa wax ka qabato masiibooyinka kasoo bilowgeeda aynu halkaa ka arkayno waxaan gaarsiineynaa in si degdeg ah wax looga qabto. Salaamu calaykum.
Dagaalkan ayaa muddo sanado waxa uu ka tagnaa deegaanka Saaxmeegaag, iyadoo dagaalkan uu salka ku hayo deegaamayn laga sameeyey halkaasi oo ayna isku laayeen dad ka soo jeeda deegaanada gobolka Suul iyo gobolka Nugaal. Qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Suul ayaa ka hadlay colaadaasi iyo saameynta ay leedahay, waxayna ku baaqayaan in dirirta halkaasi ka soo cusboonaatay la joojiyo. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Las Anood.
halkii aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka V O A. dhegeystayaal, aynu markana ka nasanno dhinacii wararka iyo weliba warbixinadaasi, islamarkaana aan soo dhaweeyo wariyahayaga Maxamuud Mascade oo inoo haya xubintii ciyaaraha ee toddobaadka.
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqdada Ciyaaraha. Qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo guule isdaba jooga ka gaaraysa horyaalka waddanka Ingiriiska. Guulahaasi ma u suura gelin karaan kooxdu inay xajisato kaalinta afaraad oo ay ugu dambaysay tan iyo markii uu shaqadaasi ka tegay waa macallinimada kooxda Arsenal ee tababarahoodii hore ee Arsene Wenger. Hase ahaatee aan ku hormaro gegida Old Trafford ee magaalada Manchester. Ciyaaryahanka u dhashay waddanka Faransiiska una ciyaara kooxda kubadda cagta ee Manchester United, Anthony Martial, ayaa macallinka ku meelgaarka ee kooxdaasi Ralf Rangnick waxa uu u gudbiyey codsi la xiriira in uu kooxda isaga tago. Ciyaaryahankan oo 26 jir ah ayaa waxa uu ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Manchester United muddo haatan laga joogo 7 sano. Ciyaaryahankan oo ay kooxdu ka soo iibsatay kooxda kubadda cagta ee Monaco, isla markaasina ugu kacay 36 milyan oo ganiga Ingiriiska, ayaa in dhoweyd kooxda booska la. Weliba waxa uu ekaa ciyaaryahan lagu iloobay kursiga kaydka. Inkastoo xilli ciyaareedkan kulamo kooban uu ciyaaray, haddana hal gool ayuu kooxdiisa u dhaliyey. Ciyaaryahanku waxa uu ka codsaday kooxda kubadda cagta ee Manchester United in ay fasaxaan, isla markaasina la gaaray xilligii uu dalabkaasi soo gudbisan lahaa. Macallinkiisa cusub oo arrintaasi ka aqbalay ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahanku uu si wanaagsan ugu sharaxay codsigiisa, isla markaasina uu garwaaqsaday in haatan ay suuragal tahay in xiddiga uu ogolaado in uu kooxda isaga tago. Inkastoo macallinku carabka ku dhuftay in kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay soo food saarayaan kulamo adag oo koobab kala gedisan ay kooxdu ciyaarayso, haddana waxa uu yidhi haddii dalab rasmi aanu ka helno kooxaha kale oo ciyaaryahankan ay ku doonayaan, waa suuragal inaan xiddiga riyadiisa u rumayno. Kooxaha doondoonaya ciyaaryahankan waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Newcastle United oo xilligan looga cabsanayo inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. Kooxdan ayaa markuu furmo suuqa kalibsiga ciyaartooyda oo ku beegana bishan January ee fooda inagu soo haysa, waxa ay xoogga isugu geyn doontaa sidii u keysan lahayd xidigo ka badbaadiya ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad. Kooxdan oo dhowaan ay iibsadeen maalqabeenno u dhashay waddanka Sacuudi Arabiya ayaana la filayaa inay lacag badan qarash garayn doonto suuqu marka uu furmo. Haatanna haddii aan jaleeco dhinaca horyaalka waddanka Ingiriiska uu saameeyey cudurka COVID-19, haddana kulamo doora ayaa la ciyaaray inkastoo kulamo kalena ay baaqdeen. Kulanka sida weyn aynu u falanqaynayno ayaa ah kulankii dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Norwich City. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa kulankeedii shanaad oo xiriira badisay, waxa ayna ku badisay 5 gool iyo waxba oo ay ka dhalisay kooxda Norwich City. Waxaa dad badan ay isweydiinayaan guulahan isdaba jooga ee Arsenal maxaa u suura geliyey in ay gaarto. Arrimahaasi waxay la falanqaynaysaa Nasrakiin Xaashi Nuure oo ka mid ah wariyaasha Soomaaliyeed ee dhinaca ciyaaraha ka faallooda, waxayna ku sugan tahay magaalada Kampala ee waddanka Uganda. Nasra ayaan marka hore weydiiyey guulahan isdaba jooga ee Arsenal waxa ugu wacan.
Waa mahadsantahay Mascade. Kooxda kubadda cagta Arsenal ee tababareed Michael Arteta isbeddelku ku sameeyey oo lasdhihi karo kooxda waa isla haysataa way fiican tahay. Hadda waxaa ka mid ah in kooxda matkaana uusan u ciyaareynin ciyaareen Aubameyang kabtanki kooxda. Kooxda waxa uu ku ahaa nambar dheeri ah horyaalkani, wax fiican ma uusan qaban Aubameyang oo markuu ciyaaray iyada ayaa kooxda waxa lagu lahaa goolal dheeri ah ilaa 4 ama 3 ah, laakiin tan iyo intuu ka maqan yahay oo ah 5 ciyaar ugu dambeysay oo kooxda ay badinaysay, iyada ayaa waxay leedahay goolal 16 gool ay dhalisay, taasoo la micnaa in 9 gool ay leedahay. marka kooxdana waxay ku badinaysay kulamadeedii oo dhan goolal badan 4 gool 5 gool 5 gool taas ayaa isdhigi kara Arteta way ka saaciday kooxdiisa inay isla qabsato lagu daray waxa sidoo kale muhiim ah oo ay kooxdu isku qabsatay in ciyaariyahan Martinelli uu iska indhatirayay oo kooxda mid qaana boos ka siiyay ciyaartoyada guud ee kooxdana shaxdeeda way isla heystaan hadda awl waxa uu sameen jiray ciyaar walba waxa uu ku soo bilaabi jiray 3 ciyaartoy oo aan ciyaartii hore ciyaarin taas oo kooxda jahwareer ku riday jirtay Arteta kooxdiisa hadda waxa isku leeysataa aan isleeyahay waxa uu fahmay dibka meeshii ay ku heystay oo Aubameyang Martinelli oo kooxda u baahnaan inuu keenay
kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa iyadu haatan kaalinta 4 xajisatay waxaase dad fara badan uu shaki kaga jira in kooxda Arsenal ay kaalintan 4 ku sii nagaan karto iyagoo dad fara badan ay isha ku hayaan macalin Arteta oo ah nin aan lagu kalsoonaan karin isla markaasina dagaalada uu la galo ciyaartoydiisu ay yihiin kuwa mar kasta suuragala haddaba su'aashu waxay tahay Arsenal kaalinta 4 xilli ciyaareedkan ma ku dhameysan doontaa
sida muuqata Arsenal hadda kaalinta 4 way ku jirtaa 35 dhibcood ay leedahay Tottenham ku soo xigta ayaa kaalinta 5 ku jirto 6 ciyaar ay ku soo foolay kooxda kubadda cagta Arsenal waa ciyaaro aad adag Manchester City ayaa kamid ah Tottenham ayaa kamid ah inkastoo Liverpool ay la ciyaarayaan koobka Carling Cup-ka haddana kooxda hadii ay ka baxsato ciyaarahan isxiga ee bishan soo socda January oo ay guulo fiican gaarto waxa qasabay inay xidisan karto kaalinta 4 waa tuusa Arteta sidii hore dib ugu noqono kooxda hore socod ka dhigo ciyaarahan oo soo jeexin oo kii uu arko in kooxda xubu qabanayn keed ka dhigo
aad bay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd masrakiin xaashe nuure oo ila falanqaynaysay kooxda kubadda cagta Arsenal iyo waxa laga filan karo xilli ciyaareedkan barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha toddobaadkanna inta ayaan ku soo gabagabeynaya inta aynu mar kale dib u kulmi doono waa mascado idu ku dhaafaya sida ay noori kulan
waagaag dhegeystayaal gabagabada idaacadda galabta iyo wararka v o a ayaynu maraynaaya markana aynu jalleecano dhinacii kaalmaha heesaha isla markaana aynu ku wada nasanno heestanay qaadayso cadbey cali axmed gudahana dhegaystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii galabta iyo wararka v o a. tan iyo kulanti dambe intaynu isugu iman doonno, gaar ahaan aynu dib isu maqli doonno caawa toddobada fiidnimo ka hor, waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.